Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жас толқын бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін бағдарламамыздың бүгінгі санында мынадай хабарлар болады. Мәжілісте энергетикалық ішімдіктерді республикада саудаға шығаруға тыйым салу мәселесі көтерілді.
Құрамындағы заттардың бір қараған уақытта зияны жоқ сияқты, ал оны бірақ көпшілікте артық шықпайды. Артық пайдаланғанда зияны өте көп, өлімге шейін алып барады.
Алдағы жылы Қазақстан мектептерінде жаңа пән пайда болады.
Жеке тұлғаның психологиялық, рухани, тәндік, әлеуметтік және шығармашылық дамуының үйлесімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін рухани адамгершілік тәрбие білім беру жүйесінде осы өзін-өзі тану пәні арқылы жүзеге асады.
Және қазақ тілді мультфильмдердің бүгінгі хал-жағдайымен де танысатын боламыз.
Қазақстанда жалпы мультфильм саласы дамымай отырған себебі Қазақстанда кино заңы қабылданбай жатыр.
Мінекей достар, алдағы жарты сағаттарыңызды біздің толқынға бөлер болсаңыздар, осы жөнінде өзге тақырыптармен толық таныс боласыздар. Сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің үлдіп, өмірің жарлып, жадыры жайдарлы.
Атан шашқан,
өтмі шашқан, тақын бір асқан, адарына айналды.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Сонымен қымбатты дос, хабарымызды бастаймыз. Мәжілісте энергетикалық ішімдіктерді республикада саудаға шығаруға тыйым салу мәселесі көтерілді. Қазақстанда шегетін қоспалардың соңын ала бере энергетикалық ішімдіктерге де шектеу қойылуы мүмкін. Мәжіліс депутаты Владимир Нехорошев оларды Қазақстанда сатуға тыйым салу жөнінде ұсыныс жасады. Ол бұндай ішімдіктердің денсаулыққа өте зиян екенін жеткізді. Нехорошевтің айтуынша, энергетикалық сусынды ақштың әскерилері ойлап тапқан. Олар Вьетнамдағы жауынгерлерін ынталандырып, жауынгерлік рух беру үшін шығарылған. Алайда сарбаздар бас, бауыр ауруына шалдығып, аяғы қатерлі ісікке жалғасқан. Осыдан кейін Пентагон сарбаздарына энергетикалық сусын беруден бірден бас тартқан. Бізде саудаланып жатқан сусындар дәл сондай, дейді депутат. Құрамында ағзаға зиянды улы химикаттары бар энергетикалық ішімдіктерді көбіне жасөспірімдер тұтынады және оның кез келген бұрышта саудаланып жатқанын айтқан Владимир Нехорошев осы күмәнді сусынды сатуға тыйым салу жөнінде елдің бас дәрігері Жақсылық Досқалиевке депутаттық сауал жолдады. Алайда тағамтану мамандары бұл сусынды белгілі бір мөлшерде пайдаланса, одан аса үлкен зиян болмайды деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматылық Анар Кемелбек қызы бағасының қымбаттығына қарамай энергетикалық сусындарды жиі тұтынатын көрінеді. Оның айтуына қарағанда, бұл ішімдіктердің пайдасы мол және ол осы уақытқа дейін сусынның денсаулыққа тигізген зиянын байқамаған. Сондай-ақ сұхбаттасушымыз оларды саудадан алып тастау мүмкін емес деп санайды.
Сатуға болмайды деген ол дұрыс емес. Көп адам ішеді. Кейбір кезде алыс жолға шыққан кезде кофе аламайын деп ыстық болу керек. Өте ыстық күндері сөйлеңді бас әрине ол жүрекке әсер етеді дейді ғой. Сатуға болмайды дегеннің өзінде де адамдар деген оны іздесе ол табылады. Тығып сатады, айтып жүр, просто қымбатырақ болады. Пайда жоқ.
Анар Кемелбек қызы энергетикалық сусындар емтиханға дайындалғанда және көп уақыт жұмыс істегенде үлкен көмек тигізеді дейді. Алайда мәжіліс депутаты Владимир Нехорошев оларды Қазақстанда сатуға тыйым салу жөнінде ұсыныс жасап, Қазақстанның бас дәрігері Жақсылық Досқалиевтің атына депутаттық сауал жолдады. Нехорошевтің айтуынша, энергетикалық сусынды ақштың әскерилері ойлап тапқан. Олар Вьетнамдағы жауынгерлерін ынталандырып, жауынгерлік рух беру үшін шығарылған. Алайда сарбаздар бас, бауыр ауруына шалдығып, аяғы қатерлі ісікке жалғасқан көрінеді. Құрамында ағзаға зиянды улы химикаттары бар энергетикалық ішімдіктерді көбіне жасөспірімдер жарнамаға еліктеп тутунады. Депутат биринчи кезекте балалардын баоры ауруга шалдыгатынын атап өттү. Казак тагамтануу академиясынын президенти Төрегелди Шарманов шектен чыкпай пайдаланса, аталмыш ишимдиктердин үлкен зыяны жок дейди. Алайда бир катар топтордун аны тутунуудан баш тартканы жөн.
Курамындагы заттардын бир караган убакта зыяны жок сыякты, а он бирок көпчүлүктө артык чыкпайт. Артык пайдаланганда зыяны өтө көп. Өлүмгө чейин алып барат. Кант бар анын составында, кофеин бар артык ичсе. Бул мисалы жаш организмге өтө зыяндуу. Бир кофе кичинтей гана шоколад менен ичсе, эң тамашасы сол жеткиликтүү деп эсептейм. Ал мынаны балдарга, эки кабат элдерге, үлкөн жаш келип калгандарга, сосын муну ичүү деген өтө зыяндуу.
Дейді Төрегелді Шарманов. Ресей медицина ғылымдар академиясының тағамтану институты энергетикалық сусындар жастардың арасында инсульттің көбеюіне алып келуде деген болжам жасады. Ал Калифорниялық оларды қадағалау қызметіне 12 ай ішінде энергетикалық ішімдіктер салдарынан уланудың 26 фактісі тіркелген. Жапа шеккендердің басым бөлігі 14-15 жастағы жасөспірімдер. Қазақстан аумағында сатылатын энергетикалық сусындарды тасымалдаумен айналысатын компанияға хабарласқанмен олардан жауап алу мүмкін болмады. Қаладағы азық-түлік дүкендерінің бірінде сатушы болып жұмыс істейтін Камила Асанова энергетикалық сусындарды сатып алу әркімнің қалтасы көтермейді дейді.
Істеп атқан дүкенімдегі энергетикалық сусымнан көп пайда тауып отырғаным шамалы. Бағасы 360 теңге. Бұл қарапайым әрбір азаматтың шамасы келе қоятын сусын емес. Мысалы, маған бір қорап алып келетін болса, соны бір айдың ішінде тек қана 3 талын саттым. Дүкеннің тұрған жеріне де байланысты шығар. Мен білетін кейбір дүкендерде бұл сусын жақсы өтеді.
Энергетикалық ішімдіктер әлем бойынша үлкен танымалдыққа ие. Кейбір деректер бойынша 70 елде жылына 1 миллиард қалбыры сатылатын көрінеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы. Жаңа оқу жылынан бастап Қазақстанның барлық білім беру ошақтарында өзін өзі тану пәні енгізілмек. Өзін өзі тану жобасы баланың дамуы мен бойындағы рухани және адами құндылықтарын қалыптастыру мақсатында ойлап табылған. Және пәннің басты мақсаты жас өскіндерді өз өзімен және қоршаған ортамен үйлесімділікте өмір сүруге үйрету көрінеді. Бұл жобаның авторы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың зайыбы Сара Назарбаева екені белгілі. Қазақстан мектептеріне өзін өзі тану әнінің енгізілуін мемлекеттің бірінші ханымы өз бақылауына алды. Сондай-ақ барлық дайындық шаралары Сара Назарбаева жетекшілік ететін бөбек қорының мұрындық болуымен өтпекші. Тақырыпты кеңірек тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатады.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі орта білім беру басқармасының бас маманы Мәншік Мұхамметқалиқызы 2010 жылдың қыркүйегінен бастап барлық білім беру ошақтарының оқу бағдарламасына енгізілмекші пәннің негізгі мақсаттары турасында былай деді.
Жеке тұлғаның психологиялық, рухани, тәндік, әлеуметтік және шығармашылық дамуының үйлесімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін рухани адамгершілік тәрбие білім беру жүйесінде осы өзін өзі тану пәні арқылы жүзеге асады. Негізгі мақсаттарына тоқталып өтсек, біріншіден адамның өзіндік бейімділіктерін ашу және оның темпераментін, мінез құлқын, қабілеттерін ескере отырып, оның жеке тұлға ретінде әрекет субъектісі әрі жеке дара және субъекті ретінде дамыту.
Сондай-ақ Мәншік Мұхамметқалиқызының айтуынша, өзін өзі тану пәнінің негізгі мақсаттарының ішінде оқушылардың бір-бірімен, қоршаған ортамен қарым-қатынасын және адамгершілігін қалыптастыру, алған білімдерін іс жүзінде шығармашылықпен қолдану дағдыларын жан-жақты қарым-қабілеттерін ашу және пән аты айтып тұрғандай баланы өзін-өзіне таныту болады деп көзделген. Аталмыш пән мектепке дейінгі ұйымдардың ересек топтарында, орта білім беру мектептерінің барлық сыныптарында жүргізіледі. Орта білім басқармасының бас маманы Мәншік Мұхамметқалиқызының сөзінше, орта мектептерде өзін-өзі тану пәні қазіргі бар бірқатар сабақтардың есебінен болады.
Бастауыш сынып мұғалімдерінің оқу жүктемесін сақтай отырып, музыка пәнінен 0-5 сағатын және бейнелеу өнері пәнінің 0-5 сағатын есебінен жүргізіледі. 5 пен 9 сыныптар арасында тип мектептік оқу жоспарындағы валиология пәнін оқытуға арналған вариативтік компания есебінен, ал жалпы орта білім деңгейінде 9-11 сыныптарда әдеп және психология пәні есебінен оқыту көзделіп отыр қазіргі уақытта.
Білім және ғылым министрлігі мамандарының айтуынша, қазіргі уақытта жаңа пәнді мектептерге енгізу дайындығы аяқталу алдында. Оқулықтар әзір тұрса, әдеп пен психология сабақтарының мұғалімдері осы пәнге мамандану курстарын өту үстінде. Айта кетерлік жайт, Қазақстан мектептеріне өзін-өзі тану пәнін енгізу мақсатында мемлекеттік бюджеттен 1 миллиард 600 миллион теңге көлемінде қаржы бөлініпті. Ал Қазақстан оқушылары жаңа пәннің оқытылуына қалай қарайды? Бұл туралы Алматы оқушыларының пікірлерін тыңдап көрелік.
Мен Қуандыққызы Балғын, 12-ші мектептің 10-ші сыныбында оқимын. Қазіргі кезде біздің оқитын кезіміз ғой, сондықтан барлығына уақыт шығаруға болады, бірақ сабақтар қиын емес, жақсы, бәрі үлгеруге болады, егер өзің уақытыңды дұрыс пайдалана білсең.
Өзін өз тану деген пәнді оқығым келе ме?
Иә. Себебі қазір көп таланты немесе қабілеті ішінде жазады, оны менше соны ашуға көмектеседі деп ойлаймын.
Бағланның тұрғыласы Темірхан Мұсаев, егер жаңа пән қосымша салмақ салмаса, онда оның қарсылығы жоқ екендігін айтады.
Күніне орташа есеппен алғанда 6 сағат оқимыз. Сол 6 сағаттың өзіне де өзіме уақыт жетіп жатыр. Бірақ кейде осы мектепте нагрузка көп болады. Бірінші сағаттар оңай болып, ортасы қиын, сосын ең соңғы сағаттар одан да қиын болып кететін күндер де болады.
Жаңадан бір пән енгізгенін қалайсың?
Жаңадан пән, егер ол пән кәдімгідей өзіміздің күні бойы нагрузка нәрсе болатқан барлығын өзіміздің басымыз демалтырып тағы күш беріп отырса, сонда онда қалайды. Ал егер тағы одан да көп нагрузка болып жатса, онда қалайды.
Қызы алматылық мектептердің бірінде 7-ші сыныпта оқитын Гүлжан есімді ана, мектепте ең бастысы пән емес, баланың жанын тани білетін ұстаз болуы керек деп санайды.
Мектепте тек қана жа баланы сүйетін, бала үшін жан ауыратын, баланың сезіміне кіре алатын мұғалім жұмыс істеу керек қой. Қазір бағдарлама қуатын мұғалімдер бар, иә? Анау үкіметтің жоспарын қуатын, министрліктің жоспарын қуатын мұғалімдер бар. Сондай жағдайдың бәрі баланыға кері әсер етеді. Бала осы жерде өзін-өзі қалай таниды?
Ресми мәлімет бойынша өзін-өзі тану пәні тәжірибе жүзінде ел мектептеріне 2002 жылдан енгізіле бастапты. Осыған дейін Қызылорда облысында бірінші ханым Сара Назарбаева жетекшілік ететін Бөбек қорының арнайы орталықтарында мыңнан аса оқытушы қайта мамандану сабақтарынан өтіп, 2,500 жеткіншек пен студент арнайы дәрістер тыңдаған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қазақстандағы бірқатар заң жобалары бойынша кез келген азамат өзінің жынысын ауыстыра алады. Осы заңды қолдаушылар бұл адам құқын қорғау және әркімнің өзін тең сезіну үшін қажет деп санайды. Дегенмен бірнеше қоғамдық бірлестіктер бұл заңға қарсы шығып отыр. Өйткені бұл қазақ халқына, сондай-ақ мұсылман дініне жат. Олар Еуропадағы тозығы жеткен әдістерді қабылдамауға шақырып, мемлекет басшысына ашық хат жолдады. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан.
Алексей Алматы қаласында тұрады. Жасы 27-де. Оның трансгендер екенін таныс адамдардың барлығы білмейді екен. Алексей олардың басым бөлігі күдіктенгенімен бетке айтпайды дейді.
Так как я живу, допустим, в Европе.
Гомосексуалистердің басым бөлігі Европада немесе өзге батыс елдерінде тұрады. Олар қоғамда өздерін бізге қарағанда еркін сезінеді. Біз Азияда тұрғандықтан азда болсақ қыспақтамыз. Толыққанды азаматтар сияқты сезінуіміз үшін тағы 20-30 жыл керек шығар.
Себя вести так же, как и все полноценные люди.
Алексей бұл мәселе генмен байланысты ауру деп санайды. Сондықтан да мүмкіндік болса, одан емделуге дайын.
Бұл толғаннан басталатын дерт. Оған тәрбиенің де әсері мол. Мен жынысымды өзгертер едім. Себебі әркім сияқты менде отбасым болғанын қалаймын.
Дүние жүзілік статистикаға сәйкес әлемде әрбір 100 мың адамға бір трансгендер келеді екен. Қазақстандағы халық денсаулығы туралы және денсаулық сақтау жүйесі кодексінің 88 8-ші бабында психологиялық дертке шалдықпаған жаннан өзге жыныстық күйзелістегі тұлға жынысын өзгерте алады деп жазылған. Бірқатар қоғамдық бірлестіктер бұл бапқа қарсы шығып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің атына ашық хат жолдады. Алаш аманаты қоғамдық бірлестігінің төрайымы Қарлығаш Бекпатшағызы бұл заңды қабылдамай тұрып, халық талқысына салу керек еді деп санайды.
Алла Тағала баста жаратқан кезде адамды бірін әйел қып, бірін еркек қып жаратты. Оған адамның қарсы шығуға қандай қақысы бар? 70% қазақ мұсылман халқынан тұратын халық, бұл салт-дәстүрімізге, өмірімізге сәйкес келмейтін нәрсе ғой. Бұл Еуропаның өзінде тозығы жеткенлігі. Ондай заң қабылдау үшін әуелі халықтың талқысына салу керек еді ғой.
Алайда Амулет қоғамдық бірлестігінің директоры Валентина Рагоза бұған дейінде 1999 және 2003 жылы қабылданған бірқатар заңдар қазақстандықтарға жынысын өзгертуге рұқсат береді дейді. Сондай-ақ ол осы уақытқа дейін Қазақстанда тұратын көптеген трансгендерлер жынысын өзгерткенін айтты.
Қазақстандағы урология институтында операция жасалына талайда көпшілік шетелде жасауды жөн көреді. Бұл хирургиялық әдіс арқылы шешілетін психологиялық ауру. Бұған шек қою денсаулық сақтауға шек қоюмен тең. Яғни біз қандай да бір жалған сенімдерге еліктеп, бірқатар қазақстандықтарға емделуге жол бермейміз.
Валентина Рагозаның пікірінше, бірлестіктердің шағымынан еш нәтиже шықпайды және бұл арыз тұмауды немесе өзге ауруды емдемеуді талап етумен бірдей. Алайда Қарлығаш Бекпатшағызы олардың қатары күн санап өсіп келетінін және олар шағыммен шектеліп қалмайтындарын айтты. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сесебай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында жас толқын бағдарламасы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтегі жауапты қызметтерде жастардың көбеюінен министрліктер мен ведомстволар балабақшаға айналып кетті деп санайды. Ақордада өткен жиналыста Нұрсұлтан Назарбаев бүгін біздің ведомстволардағы жауапты қызметтерде отырған жас балалар осы қызметке өздерінің не үшін отырғызылғандығын да түсінбейді. Олар тек кім қайыруға жатады, кім кімнен артық, кім одан да жылы жұмсақ орынға отырады деген тұрғыда өзара бақталасады деп қадап айтып, биліктегі тек 15-20% жастардың өз қызметтеріне лайық екендігін атап өтті. Сондай-ақ ол алдағы уақытта жоғары білімді жастарды ең алдымен ауылдық аймақтар және өңірлік аудандарда тәжірибеден өткізіп барып, жауапты қызметтерге отырғызу керек екендігін айтады. Ал үкіметтің жастарды билікке жауапты қызметтерге тарту бағытындағы саясатына жастардың өздерінің пікірі қандай? Тілшіміз Мәдибек Мағамбет Алматы жастары арасында сауалнама жүргізіп, осыған қатысты олардың ойын ортаға салады.
Қазақ ұлттық университетінің студенті Аида Жақыпбаева президенттің биліктегі жастардың 15-20% ғана қызметін жақсы атқарып отыр деген пікіріне толықтай келіспейді. Сондай-ақ ол жастарды ең әуелі ауылдық аймақтарда тәжірибеден өткізу қажет деген ұсынысқа сенімсіздікпен қарайды.
Барлық жастарды үйтіп қарауға болмайды, оның арасында бір енді 30% дей шығар, талантты жастар да бар қазіргі уақытта. Болашақтың өзіне кетіп жатқан мысалы студенттердің өзі, мен толықтай тек қана өз білімінің арқасында кетіп жатқандар деп ойламаймын. Олардың да арасында сол енді блат-сват сол арқылы кетіп жатқандар, менің ойымша, өз білімінің арқасында кетіп жатқандар да бар. Солар елге қайтып келіп, енді шынымен жақсы жұмыс істеп жатқандар да бар. Бірінші ауылға барып тәжірибе жинасын дегенге мен толықтай сенбеймін шынымен. Қала жастары өлсе де ауылға бармайды.
Айданың тұрғыласы Жазира Стамбекова президенттің сөздеріне 70-80% қосыламын дейді.
80-70% қосылам. Өйткені бізде сондай не мамандар өте көп. Әсіресе мемлекеттік мекемелерге барсаңыз, сіз қазір жастар толып жүр. Олардың сізге толық біріншіден мәлімет бермеуі, сіз оның көмегіне мәжбүр болып тұрсыз ғой мысалы. Барып қарапайым бір нәрсе сұрағанның өзінде олардың жауабы өте қанағаттанбауға болады да, қара халықтың тарапынан айтқанда.
Жазираның қалған 20-30% сенімсіздігі мынада жатыр.
Алматыда өсіп келе жатқан жастар сүйреп апарсаң да ауылға бармайды ешкім. Ол президент айтпақ түгіл, оны кім айтса да олар бармайды. Сондықтан ол туралы арнайы қатаң заң қабылдап, мысалы, кез келген жоғары оқу бітірген жас маман ауылға барып, кішігірім аудан орталықтары болсын, мейлі қаланың шетінде болсын, бір немесе екі жылдың көлемінде тәжірибеден со жақтан бастап өтіп келіп, сосын барып қана үлкен қалаларға жұмысқа орналасады деген туралы арнайы заң қабылданбаса, мен мына нәрсеге сенбеймін.
Алматылық Думан Танабас азаматтарды жауапты қызметтерге тартуда жас мөлшеріне заңнамалық негізде шектеу қойылуы қажет деп санайды.
Менің ойымша жалпы 20-дан 25 жасқа дейінгі аралықта жастарды үлкен бір мансапты биліктің басына бір жұмсақ креслоға кеп отырғызудың керегі жоқ. Ол албырт шағы жастың. Ол бір белгілі бір қателіктер орындап кетуі мүмкін. Ал керісінше 25-тен 35 аралығында ол адамның бүкіл потенциалы ашылады. Мысалға қазақ айтады ғой, 30-да орда бұзады дейді. Бұл жерде жастардың өзін екіншікке саралап билік әкелген дұрыс. Егер ол белгілі бір дәрежеде білімі бар, болашағы бар азамат ретінде болса, түбінде ол тесіп шығады бір жерден. Қазақшалап айтқанда сабырға келген жастарды биліктің басына әкелуге тиістіміз.
Ал жас журналист Бекзат Жүсіп жастарды билікке тарту саясатына жас мөлшеріне қарап қана қоймай, мәселеге кешенді түрде келген жөн деп санайды.
Жастарды әуел бастан билікке тарту, жоғары саясатқа араластыру, жоғары лауазымды қызмет беру деген бастама негізі жақсы шығар. Енді үлкен сенім артып, мүмкіндік беріп, ынталандырып, жігерлендіріп сондай үлкен қызметтерге енді мәңгі бақи ол жастарды бәрі алмастырмаса да, сол қазіргі кісілер енді қартайғанша отыра бермейді ғой, бәрібір ауысу керек болады. Сондықтан жаймен мен осындай кадрлық реформа жүргізіп, жастарды билікке тарту дұрыс. Оның бір мүмкін өзінің бір бағдарламасын жасап шығару керек пе?
Сауалнамамызға қатысқан жастарымыздың пікірі алуан түрлі. Десе де барлығының да айтар ойы Бекзат Жүсіптің жастарды билікке тартудың үлкен бағдарламасы қажет деген пікіріне орайлас. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azatqi.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда ресми мәліметтерге қарағанда 1990 жылдардан бері мультфильмдер түсірілмеген. Мультипликаторлар болса жылына 4-5 мультфильмдер түсірілгенімен қаржы тапшылығына байланысты телеарналардан көрсетуге мүмкіндіктерінің жоқ екендігін алға тартып отыр. Тақырыпты әрі қарай тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастыра отырса.
Қазақстанда түсіріліп жатқан мультфильмдердің сапасы мамандардың айтуына қарағанда шетелдік мультфильмдерден кем түсіп отырған жоқ. Алайда олар түсірілген мультфильмдерді телеарналарда көрсету қиын тар туғызып отыр дейді. Режиссерлар 2003 жылдан бері мультфильм түсіру қолға алынып келе жатқанын айтады. Бұған дәлел ретінде олар толық метражды Қадірдің бақыты, Ертөстік мультфильмдерін ұсынады. Ал Азаттық радиосына сұхбат берген Айгүл Қазақстанда түсірілген мультфильмдердің сапасы нашар болғандықтан балаларының оған қызығушылық таныта бермейтінін айтады. Сондықтан ол балалары шетелдік мультфильмдерді көргенді жақсы көреді дейді. Алайда Айгүл соңғы уақыттары телеарналарда көрсетіліп жатқан шетелдік мультфильмдердің тәрбиелік мәні жоқ екенін айтады.
Мен в основном сатып беретіндерім Николай Гарфи дейтін мультик, Барбилар, Шректі жақсы көрді бұлар. Біздің Қазақстан мультиктарын да бұлар вообще қарап түсініксіз, красочный жасамайды ғой, сол үшін да қызықпайтын жоқ. Салған суреттер как сурет сияқты болып келеді, прям адамға тартымды емес ғой. Авторлары бар ғой, сөйлеп тұрған куклалардың, соларда келіспейді ғой дауыстар. Көркем, әдемі түскен, качествосы жақсы болған, қызығасын балаларға түсінікті болатындай.
Режиссер мультипликатор Қайырғали Қасымов мемлекет тарапынан жылда мультфильмдер түсіру үшін қаражат бөлініп отыратындықтан сапалы туындылар жасап отырғанын айтады. Алайда ол мультфильмдердің балалар үшін қызықсыз болатыны, ертегілерден бастау алатын сценарийлер ескерілмей жататынын алға тартады. Сонымен қатар мультипликатор мемлекет қаржысымен түсірілген мультфильмдерді телеарналар айына бір рет қана көрсететінін жасырмады.
Мына студияда 91-ден бастап мультфильмдер түсірілді ғой. Бірінші рет қазақтың тұңғыш толық метражды мультфильмі ол Сейтан Қалдыбайдың Қадірдің бақыты деген мультфильм. Технологиямен жаңа системамен түсіріп жатқан енді тұңғыш фильм болуы мүмкін. Частный студия ол бөлек студия, ол тек қана ақшаға құны қатты, ал негізгі халық даналығы деп айтады. Оның білсең сен патриотсың. Баланың санасына қандай нәрсе дұрыс сезінеді? Қазақ фильмінің құжатында қазақ фильмінің міндеті айына бір рет көрсетіп тұру керек.
Жебе киностудиясының директоры Керімбек Ниязбеков болса, мультфильм түсіру саласының дамымай отырғандығының басты себебі мемлекет тарапынан бөлінетін қаржы орнымен жұмсалмайды дейді. Сонымен қатар ол кино мен мультфильм туралы заң кабылданбаганын айтат. Онун айтууна караганда, жекеменшик киностудиялар чыгарган мультфильмдерди телеарналарда көрсөтүүгө акчалары жете бермейт.
Бүгүнкү күнү мен 100% кепилдикпен айта алам. Казакстанда мамандыкта жеткиликтүү жылына 100 сапалы мультфильм жасап берип отуралар. Бирок да бизде уган жүйө калыпташпаган. Мамлекет тарапынан кино саласын дамытууга деп каржы бөлүнөт. Ол міндетті түрде біздің мәдениет министрлігі арқылы өтеді. Мәдениет министрліктен келген ақшаның бәрі 100% қазақфильмі аясына алып барып та жалғап жібереді. Ал ол жерде бірақ қана өздерінің студиялары бар, қаржыға қолы жете алмай отырған қанша студиялар бар мысалы. Негізгі мәселе бізде Қазақстанда жалпы мультфильм саласы, кино саласы дамымай отырған себебі Қазақстанда кино заңы қабылданбай жатыр.
Кейбір ақпараттарға қарағанда дүниежүзіндегі көптеген мемлекеттерде кино мен мультфильм саласы мемлекетке табыс әкелетін негізгі салалардың бірі болып табылады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлә Мәхмедшанқызы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Достар, мінекей осындай хабарлармен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық достар.